Preiubiților, suntem la episodul 4 dintr-un ciclu de predici intitulate Rugăciunile care sunt totdeauna ascultate și Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat în prima parte să stăm împreună în fața cuvântului care spunea Cercetează-mă, Doamne, și vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Apoi am stat înaintea Domnului și una dintre rugăciunile pe care un om spălat, eliberat, iertat, un om în prezența slavei lui Dumnezeu a făcut-o, a fost aceasta, iată-mă, trimite-mă. Data trecută am vorbit despre o rugăciune foarte grea de efectuat, dar totuși o rugăciune care e necesară atunci când te-ai săturat de tine. Eu nu m-am săturat de lucrurile bune ale mele, m-am săturat de lucrurile rele ale mele. Și când te saturi de lucrurile rele ale tale, uneori îți vine să strigi Dumnezeu, frânge-mă, Doamne, dacă e nevoie, numai să nu rămân omul ăsta care nici mie nu-mi place cum este. Și acum, cu ajutorul Dumnezeu, stăm în fața celei de-a patra rugăciune pe care totdeauna Domnul ascultă. Vă invit respectuos să ne ridicăm, să o plasăm în textul biblic din această după-amiază, 1 Samuel, capitolul 3, începând cu versetul 1. Fratele Florică, fără să se sfătuiască cu mine, deja a devansat un pic și a așezat povestea Anei, mama lui Samuel și a nașterii lui Samuel. Iată ce spune Biblia, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Să știți că traducerea mult mai apropiată, dacă mai țineți minte că am mai vorbit despre asta, este vedenile nu erau deschise. Există vedenii când omul se uită în afară și cu ochii deschiși vezi ce face Domnul îți aduce. Dar există și acele vedenii care sunt revelații interioare, când în profunzime vezi ceva. E despre acele vedenii vorbim, acele trăiri interioare puternice, când omul lui Dumnezeu vede cu lăuntrul lui, la aceste vedenii se referă. Și citim mai departe, tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se sesese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel, iar el a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și culcă-te. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu îi fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. El a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Și a zis lui Samuel, du-te, te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit respectuos să vă așezați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți să răspundeți amin că despre voi era vorba. Pe voi v-am binecuvântat. Mulțumesc. Sunt bucuros pentru că astăzi de dimineață am fost auditat pentru un proiect european pe care l-am încheiat și spuneau cei care ne-au verificat următorul lucru. Ce sunt doar, de regulă sunt cam trei categorii de oameni pe care îi întâlnim. Unii zic care sunt foarte tari în acte și care sunt foarte slabi în activitate. Buni în raportări, dar practic nu fac nimic. Alții sunt foarte buni în practică, fac activități, dar nu prea sunt buni cu hârtiile. Și alții care nu le au nici pe unele, nici pe altele. Nici hârtii, nici activități. Și la sfârșit ni s-a spus, voi sunteți din a doua categorie, care faceți mai mult decât scrieți. Slăvit să fie Domnul, m-am bucurat de lucrul acesta. Preiubiților, Domnul Dumnezeu ne poartă spre aceasta a patra rugăciune pe care El totdeauna o ascultă și vă rog să vă notați că Domnul o ascultă pentru că El o inițiază. Este una dintre rugăciunile pe care Domnul o cere. Vedeți, Eli știa despre modalitatea prin care trebuie să răspunzi celui care îți spune Samuele, Samuele, Samuele. Dumnezeu cheamă, deci inițiatorul acestei rugăciuni care este vorbește-mi, Doamne, că robul Tău ascultă, e Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu cere sau cheamă pe Samuel să stea de vorbă cu el. Și inițiatorul acestei, cea de-a patra rugăciune ascultată, este Domnul Dumnezeu. De ce Domnul Dumnezeu dorește această rugăciune? Acesta este motivul pentru care în această seară stăm împreună și încercăm cu ajutorul Dumnezeu să deslușim această rugăciune. Preiubiților, mai întâi de toate aș vrea să remarcați un lucru pe care vă rog din toată inima să-l primiți ca atare. Oare Amos mai e pe aici? Da? Sau Beni, m-a ajuns să cobor amvonul ăsta, te rog? Hai, Beni, că tu ești moldovean de-al meu. Nu mi-e milă de tine. Nu-i mai bine așa? Slavă Domnului! Dacă cineva prea în spate, e problema lui. Există un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem vis-a-vis de această rugăciune. Dumnezeu a ales noaptea să-l cheme pe Samuel. Putea să facă ziua, dar a ales noaptea să-l cheme pe Samuel. Sunt două motive pentru care, cel puțin, cred că Dumnezeu l-a chemat pe Samuel noaptea. Întâi de toate pentru că noaptea e liniște. Și atunci când vrei ca Domnul Dumnezeu să-ți vorbească, încearcă să înțelegi că agitația niciodată nu face casă bună cu Dumnezeu care vrea să-ți vorbească. O inimă neliniștită, o inimă agitată sau poate o viață care este extraordinar de grăbită, foarte greu va face spațiul lui Dumnezeu și va face loc lui Dumnezeu să vorbească. Iar al doilea înțeles este următorul. De regulă, preiubiților, știți când ajungem noi să fim tăcuți? Când se lasă noaptea. Atunci când ne ajung înserările, când ne ajung umbrele, atunci când ne ajung necazurile, atunci când intrăm într-o zonă mai de întuneric în viața noastră, atunci avem tendința să tăcem. Omul care are necazuri nu-i grăbit să vorbească altora. Omul care are necazuri e dornic să-și vorbească sieși și să vorbească cu Dumnezeu. Deci înțelesul pentru care Dumnezeu vorbește cumva noaptea este pentru că e liniște, dar liniștea aceasta în cazul lui Samuel e adusă de odihnă, dar în cazul celor mai mulți dintre noi este adusă de faptul că avem greutăți. Să nu crezi că Dumnezeu nu știe că greutățile tale ți-au adus o umbrire a sufletului, dar să te aștepți în continuare după această umbrire a sufletului tău ca Dumnezeu să vorbească cu tine. Pentru că acolo unde există liniște, acolo unde există tăcere, Dumnezeu vorbește. Aceasta se potrivește cu Iov 33 cu 31. În Iov 33 cu 31, Biblia spune așa: Ia aminte, Iov, și ascultă-mă. Și acum ascultați partea a doua a versetului, care e foarte importantă. Taci și voi vorbi. Doamne, vorbește-ne, mai tăceți. Și dacă nu reușiți voi să tăceți, prin faptul că vă impuneți o disciplină, las că aduc eu puțină înserare și atunci învățăm și noi să tăcem. Ați băgat de seamă că când te ajunge necazul, nu mai ești așa de grăbit în a vorbi și nici nu mai ai dorința prea mare să vorbești. E adevărat ce vă spun? Acum, iubiților, aș dori să înțelegem în această seară trei lucruri simple pe care sper cu ajutorul lui Dumnezeu să le putem împărtăși. Chiar mă gândeam în această seară că aș vrea să vă fac o surpriză, să vă dau drumul acasă mai devreme cu un minut. Nu pot mai mult să promit, dar aș vrea cu un minut să vedem, să împotrivesc șasul, da? În primul rând aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, un lucru care este important. Sunt două Sunt doi slujitori. Propriu-zis, Samuel nici măcar nu-l putem numi slujitor. Samuel este chemat în slujire. Samuel, nu știm exact vârsta pe care o avea. Cu siguranță, el a fost înțărcat de mama lui. După ce a fost înțărcat, a fost adus Domnului și s-a închinat Ana Domnului cu acest copil. Și fac numai o mică paranteză. De regulă, atunci când vorbim despre o jertfă de acest tip, îl avem în vedere pe Avram, căruia Dumnezeu a spus: adu pe fiul tău, fiul tău pe care îl iubești, cel întâi născut, cel întâi născut, și adu-l ca jertfă. Și cel născut din tine este înțelesul, și adu-l ca jertfă. Și Domnul Dumnezeu îl oprește pe Avram când cuțitul este ridicat. Dar nimeni nu vorbește despre jertfa uluitoare a Anei, care s-a rugat ani de zile să-i dea Dumnezeu un copil și după ce l-a dat a zis: e al tău. Mă cutremură gândul acesta. Nimeni nu vorbește despre această adâncime. Vedeți, dacă lua copilul când îl năștea și îl ducea Domnului, era una, dar ea l-a înțărcat, ea l-a ținut la piept, ea l-a lăptat. A crescut copilul în brațele ei suficient cât să se atașeze. Dar pentru că în Ana, dragostea de Dumnezeu era mai presus decât orice, a zis: Doamne, eu vreau să ți-l aduc ție pentru că de la tine este. Tu mi l-ai dat și ție ți-l dau. Și jertfa aceasta este una dintre jertfele foarte mari ale Bibliei despre care noi nu vorbim și n-am înțeles nici dimensiunea, poate, adâncimii acestei jertfe. Acum, aș vrea să înțelegeți că în templul lui Dumnezeu era pe de o parte Samuel, care era un copil tânăr, adolescent, care era chemat de Dumnezeu, iar pe de altă parte era Eli. Uitați, era un copil, pentru că până la urmă așa îl numește textul, spune copil. Iar pe de altă parte era un bătrân. Era cineva care era chemat să slujească și care nu știa ce înseamnă slujirea, pentru că nu cunoștea cuvântul Domnului, se referă la faptul că nu era deprins să înțeleagă vocea lui Dumnezeu care îl chema. Iar pe de altă parte era un preot care era cu ștate de slujire foarte, foarte vechi înaintea lui Dumnezeu. Deci sunt două persoane, dar numai una aude. Pentru că atunci când Dumnezeu inițiază această rugăciune, când Dumnezeu inițiază și când Dumnezeu cheamă, nu orice ureche aude. În seara aceasta, ascultați-mă, în seara aceasta, Domnul a vorbit pe multe frecvențe. Dumnezeu a vorbit în seara aceasta în mai multe rânduri. Dumnezeu ne-a spus în această seară în mai multe feluri. O ureche a prins, o ureche n-a prins. Și chiar acum când eu vorbesc, unii sunt pe o frecvență a lui Dumnezeu, unii nu se pot racorda pe această frecvență a lui Dumnezeu. Sigur că poți să zici la un moment dat: fratele Florin nu este în formă foarte bună, fratele Florin a fost explicit, accept lucrul acesta pentru că toți trăim în limitările noastre, dar e mai mult de atât. E vorba despre faptul că a auzi ce vorbește Domnul are de-a face cu ceea ce ai împlinit în viața ta. Eli era omul care nu-l mai auzea pe Dumnezeu. Același templu, aceeași voce, însă atunci când vorbim despre rugăciunea aceasta pe care Dumnezeu o inițiază, e ca și când Duhul lui Dumnezeu cheamă, dar nu aude decât acela care e cu adevărat rob. Și subliniați, numai robul lui Dumnezeu poate să audă chemarea: Samuele, Samuele, Samuele. Că acum, în timp ce noi stăm în biserică, dar și în zilele vieții tale, dimineața când te-ai trezit, eu sunt absolut convins, seara când te așezi să te culci, când stai tu un pic liniștit, sunt absolut convins că Duhul Sfânt e lângă tine și zice: Marie, Marie, Florine, Florine. Dar noi nu auzim, nu pentru că El nu vorbește, ci pentru că ne-am îngreunat, pentru că sufletul nostru nu mai este atât de sensibil la această lucrare a Duhului Sfânt. Dragii mei, amintiți-vă că poate ați avut perioade în viață când dragostea dumneavoastră față de Dumnezeu v-a făcut din suflet cu adevărat o harfă și orice suflu al Duhului Sfânt atingea o coardă sensibilă. Erați atenți, vedeați lucruri pe care oamenii nu le văd, auzeați lucruri pe care oamenii nu le aud, cunoșteați situații și înțelegeați situații pe care oamenii nu le înțelegeau. Că ați băgat de seamă că sunt situații care te miră, sunt situații care te miră. Adică, uite, de exemplu, aterizez într-o discuție întâmplător, vorbesc niște credincioși. Și încep și după 10 minute ei sunt tot cu steaua, tot cu rapidul și tu te uiți așa și spui: mă, nu prea îmi văd locul. Nu prea îmi văd locul. Și dacă le spui: bun a fost Domnul cu noi în această seară, s-ar putea că ei să se uite la tine într-un mod ciudat Și ca și cum cine ai întrerupt tu din lucrurile noastre? Și tu te uiți la ei și nu înțelegi și ei se uită la tine și nu înțeleg. Și de asta zic în această seară următorul lucru. Dragii mei, necontenit vorbește Domnul. Domnul vorbește, să știți că Domnul vorbește. Numai că nu poate să-L audă decât urechea celui care este robul lui Dumnezeu. Vedeți, e un copil și un bătrân. Și vreau să vă spun ceva care este extrem de important în acest moment. Copilul acesta care a venit, că e important să știți, el vine dintr-un pântec sterb. El este rodul Anei. De fapt, Samuel nu apare deodată în narațiunea biblică. Samuel apare după ce mai întâi apare mama. În capitolul 1 și în capitolul 2 este Ana. E Ana cu rugăciunea, e Ana cu cântarea. Mai întâi apare mama. Povestea lui Samuel se scrie mai întâi cu povestea Anei. De fapt, Samuel este rezultatul povestei Anei. Și cumva, e interesant că Eli, care este cumva legat acum de Samuel, el cumva, Samuel, lucrează în viața lui Eli și Samuel este legat acum de Eli, pentru că Biblia spune în versetul 1, slujea înaintea lui Eli. Vedeți, Samuel e legat de Eli, Samuel este legat de Ana. Samuel vine din povestea Anei, vine dintr-un pântec sterb, dar știți care e cel mai mare necaz? Că vine într-un templu sterb. Cel ce se naște ca o minune a lui Dumnezeu, dintr-un pântec care nu mai năștea, ajunge într-un templu care nu mai naște. Și Samuel este între două povești, povestea lui Eli și povestea Anei. Ana are o poveste grozavă pentru că e legată de Dumnezeu, dar Eli are o poveste în care nu mai este legat de Dumnezeu. Iar la mijloc este Samuel. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că atunci când noi ne pierdem calitatea de rob al lui Dumnezeu, altcineva ne scrie poveștile de viață. Povestea Anei o scrie Dumnezeu. Dumnezeu o scrie, pentru că Ana este roaba lui Dumnezeu. E roaba lui Dumnezeu prin faptul că e perseverentă. E roaba lui Dumnezeu prin faptul că ea nu acceptă compensații materiale acolo unde lupta este spirituală. Și ea spune în felul următor, poți să-mi dai cât îmi dai, pe mine lucrul acesta nu mă fericește, pentru că eu am înaintea lui Dumnezeu o rugăciune și sunt convinsă că Domnul Dumnezeu va asculta. E femeia lui Dumnezeu și este roaba lui Dumnezeu pentru că îi răspunde lui El într-un fel care îl obligă pe El să o binecuvânteze. Până când vei sta beată? La care ea spune, nu Domnul meu, nu sunt beată, ci prea multă amărăciune m-a făcut să murmur din buze fără să-mi auzi cuvintele, se case izvorul cuvintelor și rămăsese pentru că ea nu se ruga un minut. Când a fost ultima dată când prin purtarea ta ai determinat pe cineva care nu te place să te binecuvânteze? Când? O să spui, ce, uite cum îmi vorbește. Bun, îți vorbește, dar Biblia spune că Ana, roaba lui Dumnezeu, a vorbit într-un mod în care a determinat pe Eli să o binecuvânteze. Și acum, întrebare, după ce spune Biblia că Eli a binecuvântat-o, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea ta, știți care este următorul verset? Și Ana a rămas însărcinată. Așa că nu știi până la urmă pe cine a ascultat Dumnezeu. Adică cred că Dumnezeu a ascultat și pe Eli, care era în slujba lui Dumnezeu, că Dumnezeu din cer onorează slujirea, chiar dacă legătura ta cu Dumnezeu nu mai este atât de puternică. Dar cert este următorul lucru pe care vreau să vi-l spun. Eli este între două povești. Povestea unui om care coboară cu Dumnezeu și povestea unui om care a urcat cu Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să te întreb în această seară, tu, cine îți scrie povestea ta? Că dacă povestea ta nu scrie Dumnezeu, nu suntem robi și nu suntem roabe. Dar dacă suntem robi și roabe, Dumnezeu din cer va fi acela care îți va spune pe nume, te cheamă. Să știți că eu cred că orice rob al lui Dumnezeu, real rob al lui Dumnezeu, a avut momente când Dumnezeu l-a scos din lucrurile în care s-a dus, l-a oprit de pe drumurile în care era, Dumnezeu i-a spus oprește-te, te-a chemat Dumnezeu pe nume, pentru că rugăciunea aceasta este inițiată de Dumnezeu. E o rugăciune în care Dumnezeu vrea să vorbească cu omul. E o rugăciune în care Dumnezeu vrea să vorbească cu omul. Și iată-l acum pe Samuel, care într-un mod excepțional, într-un mod minunat, vine din pântecul sterb a unei femei și intră într-un templu sterb, în care nu mai era ceea ce trebuia să fie. Și atunci, Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. Urechea aude funcție de cum îți este inima. Dacă inima e predată lui Dumnezeu și ești robul lui Dumnezeu, atunci urechea ta va auzi chemarea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, mie de ce nu-mi vorbești? Pentru că nu fac risipă. Pentru că în mod real nu vrei să mă asculți. Pentru că ție ți-e dragă vocea mea, dar nu ți-e dragă prezența mea. Pentru că tu vrei răspunsuri la întrebările tale, dar nu mă vrei pe mine în viața ta. Pentru că tu dorești să rezolvi niște lucruri, să înțelegi cum să fie niște lucruri, dar tu nu mă vrei pe mine. Și atunci, ascultați-mă, Dumnezeu s-a uitat și a zis, Eli, preot, descendență preoțească, om cu greutate în Israel. Și Dumnezeu a chemat un copil. De ce? Pentru că Dumnezeu nu te cheamă după greutatea slujirii, nu te cheamă după greutatea poziției, nu te cheamă după anii de vechime, ci după curăția inimii pe care o ai. Și dacă e copil, Dumnezeu îl cheamă. Samuele, ești copil, dar te fac robul meu. Și fiind robul meu, eu te chem. Și un copil aude ceea ce un om matur nu poate să audă. Și un om care nu era antrenat în a recunoaște cuvântul lui Dumnezeu, aude ceea ce un om a antrenat. Cât de trist este să știi cum vorbește Domnul. Dacă te mai cheamă Domnul data viitoare să-i spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Ce trist este să știi cum este Dumnezeu. Ce trist este să știi cum este Dumnezeu, cum trebuie să te adresezi lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, dar să nu mai ai prezența lui Dumnezeu. Ce trist este să cunoști cum să te porți. Ce trist este să cunoști ce așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să-i spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Știa formula Elii, știa tot ce trebuia să fie făcut, știa procedura, cunoștea cum Domnul Dumnezeu vorbește. Un singur lucru lipsea, nu era ceea ce trebuia să fie. Ce trist este să stai în biserică, să le știi pe toate, dar inima ta să nu mai fie lipită de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în această seară, rugăciunea aceasta se adresează urechii care este robită de mine în ascultare. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Cineva să spună? Amin. Mai vreau să vă spun ceva înainte de a trece la punctul 2, fiindcă e important. E pentru prima dată în istorie când se întâmplă un lucru. Și vă rog să fiți atenți că luăm și ca primic studiu biblic. În Israel existau trei poziții fantastice. Da? Exista preotul, profetul și regele. Trei poziții deosebite. Preotul avea datoria învățăturii, ca oamenii să poată să stea lipiți de Dumnezeu. Profetul era cel ce avea descoperirea de la Dumnezeu cu privire la voia lui Dumnezeu particulară în anumite situații sau rolul trezirii națiunii și era regele care conducea administrativ întregul Israel. Pentru prima dată, în același templu, e un profet, Samuel, și un preot. Un profet profețel, aș zice așa, că e profet, e micuț, e încă copil. E un profet și un preot. Dar interesant este că Samuel nu vine ca succesor al lui Eli. Pentru că succesorii lui Eli erau Hofni și Fineas, fiii lui, care deja făceau slujbe. Samuel vine, dar e pentru prima dată când în același templu stă un preot și un profet. E ceva nou care se întâmplă aici. Și cumva profetul vine să trezească preotul, preotul care ar trebui să țină națiunea trează. Și să știți că rolul profetului era să ungă regele, iar rolul preotului era să țină cuvântul lui Dumnezeu pentru popor. Ei, în momentul acesta vreau să vă spun că are loc ceea ce se poate numi o anticipare a lui Mesia. Pentru că Samuel va unge regele. Și cumva regele uns de Samuel, lângă Eli, vrea să vorbească despre cel care a pus în sine însuși și a avut în sine însuși și rolul de preot în veac numit Hristos și profet în veac numit Iisus și rege al regilor care este Iisus. Și atunci, ce aș vrea să vă spun? O dimensiune a unui om al lui Dumnezeu care este rob este următoarea. Noi toți trebuie să ne centrăm pe Hristos. Vedeți, Eli era în locul lui, Samuel era în locul lui și Dumnezeu spune, cine-i robul meu este acela care se întâlnește în mine. Ascultați-mă, preiubiților, noi nu ne potrivim nici la ciocolata pe care o mâncăm. Nu credeți? Mă, da. Noi nu ne potrivim în multe. Și rolul unei comunități de credincioși nu este să ne placă aceleași cântări, nu neapărat să ne plac, dar este să ne întâlnim în Hristos. Și cumva mișcarea aceasta de a așeza Dumnezeu pe Samuel lângă Eli, Samuel care va unge împăratul lui Israel, vorbește despre modul în care Hristos vrea să ne vadă pe noi. Și anume, vreau să spun următorul lucru. În seara aceasta, când levitul lui Dumnezeu a cântat, eu am fost sub ungerea lui. Eu am fost sub ungerea lui, eu pot zic amin. Eu nu știu unde ai fost tu. Dar când am cântat, am fost sub ungerea levitului. Acum sunteți sub ungerea predicatorului. Dar ceea ce este important este ca și levitul să fie sub ungerea predicatorului și predicatorul să fie sub ungerea levitului și noi toți să fim sub ungerea Duhului Sfânt. Pentru că, până la urmă, rob în Hristos înseamnă că noi toți suntem unul sub ungerea altuia în slujire, dar împreună suntem sub ungerea lui Hristos. Așadar, vreau să închei punctul 1 spunându-ți în felul următor. Dumnezeu inițiază această rugăciune pentru urechea a cărei inimă e ascultătoare de Domnul. Da. Și mai vă spun un lucru. Ai putea să ai o viață mult mai bună decât o ai dacă în loc să te înconjori de oameni pe care să-i întrebi cum să fac, ți-ai curăți inima și Duhul Sfânt ar fi cu tine și ar zice, nu intra pe ușa aceasta, nu ieși de pe ușa aceasta și Duhul Sfânt te-ar călăuzi. Și mi-aș dori din toată inima să fim robii lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu să ne vorbească și să ne ajute să înțelegem când, cum și cum, ce trebuie să facem. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne și dă-ne putere. Spune Biblia în 1 Samuel 3 cu 2, e logic, ați priceput, e simplu, da, e clar, da, suntem edificați? 1 Samuel 3 cu 2, tot pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. O altă traducere spune la locul obișnuit, locul lui, al lui, adică cel pe care l-avea de regulă. Stătea culcat la locul lui. Eli s-a așezat, era bătrân, nu mai vedea foarte bine. Sigur că putem să alegorizăm versetul acesta și să spunem tulburarea ochilor lui avea de-a face nu numai cu cataracta sau albeața, cum spunem noi, sau cu bătrânețea. Avea de-a face și cu spiritualitatea, că el nu mai vedea limpede. Dar vreau să spun doar un singur lucru. Eli avea un loc unde se așeza, era locul obișnuinței lui, era locul în care probabil reușea să adorme, era locul în care se simțea confortabil, era locul lui. Am observați că Samuel se afla și el într-un loc. Știți unde era Samuel? Haideți să vedem unde era Samuel. Dacă țineți minte, spune versetul următor. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Deci Samuel era aproape de chivotul lui Dumnezeu. Samuel era unde era chivotul lui Dumnezeu, iar Eli avea un loc al lui. Te rog din toată inima să înțelegi un lucru și Dumnezeu să ne ajute. Când nu mai stai pe scaunul ăsta, nu te supăra. Când nu mai stai pe scaunul ăla, nu te supăra. Dar când nu mai stai lângă chivotul Domnului, supără-te. Chivotul Domnului este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut. Samuel era lângă chivot, iar Eli era în locul lui obișnuit. Și ascultați, când Dumnezeu l-a chemat, tânărul Samuel, copilul Samuel, s-a ridicat și a alergat către Eli, spune cuvântul Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Dumneavoastră trebuie să înțelegem următorul lucru. Noi avem, dacă pot să numesc lucrurile în felul acesta, avem acest pericol al obișnuinței. Să știți că mie nu mi-e drag, eu nu mă simt în largul meu când câteodată vă mai zic ceva. Nu-i stilul meu, nu mă reprezintă, dar mi-este teamă uneori că am putea dormi. Mi-e teamă uneori că am putea să stăm într-o stare în care să treacă pe lângă noi vântul lui Dumnezeu, să treacă pe lângă noi prezența lui Dumnezeu și uneori când mai pun așa puțin, mai apăs un pic sau spun un lucru poate neobișnuit, eu nu mă regăsesc neapărat în lucrul acela. Nu mi-e specific să spun poate lucruri care nu mă caracterizează, dar uneori simți nevoia să faci lucrul acesta pentru că obișnuința aceasta, rutina aceasta, Starea aceasta pe care uneori o avem în casa lui Dumnezeu este extrem de periculoasă, pentru că dacă te obișnuiești cu ea, foarte greu mai ieși din ea, foarte greu mai ieși din ea. Slăviți să fie Dumnezeu că se întâmplă rar la noi lucrul acesta, dar dacă se întâmplă. De ce spun lucrul acesta? Al doilea lucru pentru care rugăciunea aceasta inițiată de Dumnezeu are așa de mare putere, sau faptul că Dumnezeu, deși Eli era în locul lui, obișnuit, s-a dus, s-a așezat, s-a dus să se culce. Era clar, dragii mei, era clar că Eli era stins. Toată structura textului spune, candela nu era încă stinsă, mai lumina puțin. Eli începea să aibă ochii încețoșat, s-a dus la locul lui, la locul obișnuinței. Toate aceste lucruri descriu ce? O apatie, o stingere a ceea ce însemna puterea și pasiunea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care îl așează pe Samuel lângă chivot, face un lucru. Și ce face Domnul Dumnezeu? În plină noapte, Dumnezeu inițiază această rugăciune și să știți că Dumnezeu trezește ceva suflete mereu în adunare, pe care le strigă pe nume. De ce? Pentru că deși locul lui Eli era locul lui, templul este al Domnului. O fi locul tău, dar templul este al lui Dumnezeu. O fi biserica ta, dar locul este al lui Dumnezeu. O fi microfonul al tău, dar biserica este al lui Dumnezeu. O fi chitara ta, dar Dumnezeu are cel ce deține biserica. Și chiar dacă noi ne luăm niște locuri, ne luăm niște poziții, devenim uneori reticenți, încăpățânați, suntem oameni care nu mai vrem să le cedăm, suntem oameni care credem că numai cum spunem noi este bine, Dumnezeu prin Duhul Sfânt inițiază o chemare pentru niște oameni care sunt aproape de chivotul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi face să alerge pentru ca cel ce doarme să se trezească, pentru că templul nu e al tău, biserica nu e a ta, ci este a lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Și asta contează enorm. De ce aleargă Samuel către Eli? Pentru ca să-i spună, o fi locul al tău pe care ți l-ai ales, dar templul e al meu. Și eu vreau ca în templul meu să fie legea mea, să fie slava mea și îmi doresc ca templul să fie onorat. De aceea, preiubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, în al doilea rând, să spunem în această seară împreună. Doamne, îți mulțumesc că sunt în această biserică. Îți mulțumesc că sunt copil de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru sora, pentru fratele. Îți mulțumesc pentru cei ce sunt lângă mine. Dar n-am să uit niciodată că biserica nu e a mea, ci îți mulțumesc că eu sunt al Tău. Și îți mulțumesc, Doamne, că aparțin bisericii Tale și că aparțin lucrării Tale. Deci primul lucru pe care l-am spus în această seară este că deși Dumnezeu vorbește, numai urechea, a cărei inimă este supusă lui Dumnezeu, va auzi. Cum se poate că la aceeași cântare unul să plângă și altul să fie stană de piatră? Care este explicația? Frate, nu-mi cunoști viața. Bun, știu, oboseli, lupte, dar e mai mult de atât. Toți venim din aceeași Românie, toți venim din același trafic, toți venim din aceeași viață. E ceva mai mult. Și știi ce e diferența? Unul când aude cântarea, o aude ca rob al lui Dumnezeu. Sunt robul Tău, Doamne, cât bine mi-ai făcut, îți mulțumesc, Doamne. Și atunci aude chemarea. În al doilea rând, aș vrea să vă spun următorul lucru și mi-l spun mai întâi mie. Indiferent ce loc te-ai obișnuit să ai în biserică, să nu uiți în veci că biserica este a Domnului. Amin. Și Dumnezeu din cer are oamenii Lui pe care mereu și mereu îi trezește ca să scuture un pic lucrurile și îl trimite pe Samuel acolo unde dormea Eli și îi spune indirect în felul următor, o fi locul ăsta al tău, dar templul e al meu. Așa că Dumnezeu inițiază aceasta. Și vreau să închei în această seară spre bucuria noastră a tuturor, amin, spunându-vă, nu trebuia să ziceți amin. Spunându-vă acest lucru, îmi place foarte mult, parcă, nu știu, întotdeauna când am vorbit de templul lui Dumnezeu, moldoveanul religios din mine are în minte această solemnitate a prezenței. Nu știu dacă înțelegeți. Când mă gândesc la templul lui Dumnezeu, inima mea se strânge un pic și mă gândesc la solemnitate. Când mă gândesc la Sfânta Sfintelor, parcă nici nu vine să respir. Dar acum când am citit povestea asta, parcă aud. Alergat Samuel. Alergat. Dumnezeu din cer inițiază o mișcare de alergare, de trezire, de dinamică. Pentru că Eli s-a așezat și dormea. Întotdeauna să știți că Dumnezeu e pregătit să dea peste cap confortul nostru și Dumnezeu să aducă ce nu gândim, un copil până la urmă, care aleargă prin templu. Astăzi când m-am rugat lui Dumnezeu, am zis, Doamne, ce mare ești Tu și ce departe sunt gândurile mele de gândurile Tale. Mă gândeam că pioșenia mea îți este dragă, dar Tu ai ales un copil să alerge prin templu, fiindcă îl cheamă Domnul și el s-a dus la el și a zis, da, iată, am venit, m-ai chemat. Nu te-am chemat eu, dar alergat. Ei, vreau să vă spun un lucru, să vă pregătiți că Dumnezeu din cer, mereu, regulat, în intervale diferite, se uită spre biserică și spune, trebuie să alerge cineva, trebuie să strige cineva, iată-mă, am venit, cineva trebuie să facă puțin zgomot. Un copil, adică ce înseamnă un copil? Cineva care nu se supune acelorași rigori paracunoscute, ci cineva a cărui inimă nu cunoaște încă pe Domnul, dar dragostea, sinceritatea, modul în care Dumnezeu îl folosește este extraordinar. De câte ori nu s-a întâmplat să te uiți la cineva să spui, aoleu, copchilul ăsta, dar copchilul ăla aduce ceva din Dumnezeu, nu? Uneori Dumnezeu ne-a deranjat rigurozitatea noastră, ne-a deranjat felul nostru de a sta confortabil, fiindcă Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită. Bun, și acum ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Dumnezeu inițiază această rugăciune, Samuel răspunde de data aceasta folosind ceea ce Eli l-a învățat și mă rog din toată inima ca și eu și dumneavoastră care avem părul alb, nu doar să spunem celor ce urmează cum este Dumnezeu, ci să avem noi înșine o relație cu Dumnezeu, să fim legați de Dumnezeu. Și acum când Dumnezeu vorbește și face această rugăciune, cu asta închei, Bogdan, mă poți ajuta dacă vrei, întrebarea mea este, e cineva doritor să facă rugăciunea, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă? Ok. Bine, mai întâi de toate ai făcut, da, măsurătorile. Ai făcut măsurătorile? Adică ce măsurători? Ai măsurat dacă ești rob? Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Nu vorbește, Doamne, că românul are nevoie de... Vorbește, ai făcut măsurătorile? Că dacă ai făcut măsurătorile și ești rob, Domnul Dumnezeu va vorbi. Bun, dacă ați fost pregătiți și sunteți pregătiți pentru această rugăciune, acum ascultați în final la ce trebuie să vă așteptați. Dumnezeu nu-i vorbește lui Samuel despre Samuel. Ce va fi Samuel, ce va fi cu Samuel, cum va fi cu Samuel, Dumnezeu îi vorbește lui Samuel despre Eli. Eli care reprezenta durerea lui Dumnezeu. Durerea lui Dumnezeu era că Dumnezeu în primul rând i-a vorbit lui Eli prin popor. Poporul era nemulțumit, poporul a venit să facă plângeri. Băieții tăi care sunt preoți, Hofni și Fineas, pur și simplu jefuiesc casa lui Dumnezeu. Ei iau ceea ce este adus la închinare și n-au voie să ia. Nu mai spun de alte lucruri că sunt și rușinoase, că le știți deja. Deci ei fac lucruri nelegiuite care nu s-au mai... Poporul a venit și s-a plâns lui Eli. Eli ce-a făcut? Nimic. Dumnezeu ce a făcut? I-a trimis un străin, i-a trimis un proroc din altă parte și Dumnezeu i-a vorbit. Cum ții tu la copiii tăi mai mult decât ții la lucrarea Domnului? Ca să-i spune. Și acum Dumnezeu, în ultimul rând, îi vorbește lui Eli prin Samuel. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, când tu spui, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, Dumnezeu îți va încredința niște adevăruri extrem de dureroase despre ce îl doare pe Dumnezeu. Noi îi spunem, Dumnezeu vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă și ne gândim la durerea noastră. Dar Dumnezeu, atunci când spui, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă, îți va vorbi despre durerea din inima Lui. Care ești Dumnezeu durerile Lui. E cineva care e dispus să-L asculte pe Domnul, care sângerează pentru biserica Lui? E cineva care e dispus să-L asculte pe Domnul, care plânge pentru ceea ce vede că se întâmplă acolo unde ar trebui să fie altceva? Să nu faci rugăciunea aceasta dacă ești interesat doar de tine. Dacă spui, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă în sensul în care Tu ai o dorință pământească, să nu faci rugăciunea aceasta. Bine, mai întâi să te măsori dacă ești rob. Dacă nu, nu o faci, cel puțin să ai decența. Dar dacă ai făcut-o, să știi că rugăciunea aceasta îți va duce durerea lui Dumnezeu. I-am spus, cum cinstești tu pe fiii tăi mai mult decât mă cinstești pe mine? Ce ați făcut din casa mea de rugăciune? Tu, Eli, ai stat de vorbă cu băieții tăi și te-am auzit când ai zis, măi copii, ce aud eu vorbindu-se nu-i bine. Așa trebuie să fie. Vedeți, aici este cumva ceea ce Dumnezeu ne spune în această seară. E o rugăciune, dacă tu te duci acasă și ai sta și te-ai prăbuși și îi spune, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Domnul ar zice așa, vreau să-ți vorbesc despre renovație, vreau să-ți vorbesc despre închinare, vreau să-ți vorbesc despre biserica mea. Domnul n-ar vorbi despre lucrurile care crezi tu că ar vorbi, ci despre durerea lui, mor vecinii nemântuiți, ne-am făcut atât de egoiști, suntem atât de lipsiți cumva uneori de dragostea aceasta pentru cei pierduți, parcă fiecare e cu lumea lui, fiecare este cu dorința lui. Și Dumnezeu spune, dacă voi în seara aceasta spuneți, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă, am să spun despre adevărurile care mă dor pe mine. Poate adevăruri ca acesta, de ani de zile te-am ocrotit, ani de zile a fost mâna mea peste tine ca să nu se întâmple nimic rău și am stăruit și te-am îndemnat ca lucrul ăla păcătos care în viața ta să-l dai la o parte. Și măcar că mi-ai primit binecuvântările în continuu și în continuu, tu tot nu te-ai schimbat? Ai rămas acolo? Dumnezeu îți va vorbi despre durerea lui. Asta este o rugăciune pe care o inițiază Dumnezeu, pe care o aud doar robii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o inițiază pentru că biserica este a lui și nu a ta, și în care Dumnezeu își varsă durerea lui și spune, uite ce mă doare în viața ta. E rugăciunea durerii lui Dumnezeu pentru viața ta. Este la nivel macro și este la nivel micro. E la nivelul lucrării la Dumnezeu și la nivelul a ceea ce ești tu și ce sunt eu ca lucrarea lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, că robii te ascultă. Vreți să vă spun un lucru? Dumnezeu nici nu bagă în seamă rugăciunea aceasta când este făcută în dorul Eli. Dar dacă cineva chiar o face cu toată inima, va primi niște adevăruri care vor modifica viața. Pentru că atunci când mie Dumnezeu mi-a vorbit. Deci v-am mai spus, repet lucrul acesta, că eram într-o zi foarte ocupată, am ajuns acasă pe la 5 după amiază și m-am așezat să mă rog, era 5 după amiază. M-am așezat în genunchi, cum obișnuiesc, m-am tras în colțul meu și am început să mă rog. Și i-am spus Domnului Dumnezeu, cum încep eu, Tată Sfânt din ceruri, fie binecuvântat numele Tău. Și am auzit o voce, cum auzi vocea cuiva care este lângă tine. Abia acum vii la rugăciune. Mi-a rupt inima în două. N-am mai fost bun de nimic în ziua aceea. Mi-a dat Dumnezeu două palme. Abia acum vii la rugăciune. Spune-mi, te rog frumos, mai ești dispus să faci rugăciunea aceasta în care Domnul să-ți împărtășească durerea Lui cu privire la ce ești tu, la ce sunt eu, la viața noastră? Am o durere, am un foc mistuitor. Du-te și vorbește cu Eli, că am vorbit prin popor și n-aude. I-am vorbit printr-un proroc din altă parte și n-aude. Acum du-te și spune-i că eu nu mai vreau să aud eu ce zice el. Du-te și spune numai care va fi continuarea. Și dacă el, nu mai vreau să știu, mânia mea va rămâne. Nimeni din casa lui nu mai fi preot. Am închis socotele cu el. Eu te întreb pe tine, n-ar fi bine să faci rugăciunea asta până când Dumnezeu nu închide ușa? Până când Dumnezeu nu spune, nu mai vreau să aud. Gata, eu te-am lăsat, ți-am dat o mulțime de șanse, de posibilități, dar acum îți... Deci cuvântul lui Dumnezeu, ascultați cum vorbește Domnul Dumnezeu și dacă nu sunteți convinși de lucrul acesta, îl citesc. Voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. Am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de legii casei, din pricina fără de legii, de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Mă opresc aici și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Asta este o rugăciune în care Dumnezeu îți va vorbi despre durerea lui ca să te oprești din ceea ce îl îndurerează pe Domnul. Asta strig din adâncul inimii mele, vă mărturisesc că este ceea ce simt prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, dacă vei spune această rugăciune, îți voi împărtăși durerea mea pe care o am cu privire la viața ta, ca să te oprești. Dumnezeu nu vrea altceva decât să te oprești. Ca să te oprești. Că nu i-a oprit, asta a fost durerea. Dacă venea Eli și spunea, ieșiți din slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu dădea continuitatea acelei case. Atât vrea Dumnezeu să oprească nelegiuirea, dar a fost o batjocorire a lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune în continuare. De aceea, jur casei lui Eli, că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită. Nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Un Dumnezeu care plânge, care a fost batjocorit, și un Dumnezeu care i-a trezit mânia. E o rugăciune periculoasă, cu mare risc, pentru că s-ar putea să afli niște adevăruri care să te cutremure. Dar te întreb, nu mai bine o facem? Nu mai bine să ne vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă, chiar dacă mă vor durea urechile, chiar dacă poate va surzi auzul, mai bine, pentru că dacă eu nu mă opresc, s-ar putea să mă trezesc cu o sentință pe care să nu pot să o duc. Hai, Paul! 3 lucruri. Duhul Sfânt vorbește. Dumnezeu n-a încetat să vorbească. Dar Dumnezeu vorbește acelei urechi care are o inimă de rob. Îmi pare rău să vă spun, dragii mei, aceleași predici, aceleași cântări, același Dumnezeu prezent. O parte auzim, o parte n-auzim. Noi n-auzim pentru că nu e cel ce slujește cum trebuie, deși și noi avem nevoie de așa de multe lucruri care să ne ierte Domnul, să ne ajute, ci în mod special pentru că inima noastră nu-i ce trebuie. În al doilea rând, Dumnezeu vine și spune obișnuință, obișnuință, obișnuință. Te obișnui să vii când vrei tu, te obișnui să pleci când vrei tu, te obișnui să faci ce vrei tu în biserică, te obișnui cum vrei tu. Ăla s-a obișnuit cu locul lui, ăla s-a obișnuit cu locul lui, ăla s-a obișnuit să facă următorul lucru. Dumnezeu spune, trimit un copil să alerge. Pentru că chiar dacă locul e al tău, timpul e al meu. Și Dumnezeu vine și spune, voi face o mișcare. O mișcare prin care, ce vrea Dumnezeu să facă? Dumnezeu vrea să-și ia înapoi ce este al lui. Și în al treilea rând, e o rugăciune pe care o faci, Dumnezeu îți va spune un adevăr care în inima lui e o mare durere. O durere. Și durerea aceasta, El ți-o împărtășește ca să ne ajungi în punctul în care să nu te mai poți întoarce de acolo. De aceea în seara asta vă invit respectuos să ne ridicăm. Doamne, nu mă este chiar atât de ușor și nu mă este chiar atât de la îndemână să spun, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Mai întâi de toate, pentru că nu în toate mă văd rob. În unele, Doamne, mă văd mai degrabă robit decât rob. De aceea Te rog din toată inima, Doamne, dacă mi s-au înfundat urechile prin neascultare, desfundă-mi bine urechile, Doamne, făcând ca inima mea să fie supusă Ție. Cum, Doamne, Dumnezeul meu, un preot să n-audă și un copil să audă? Cei chemați să audă, să n-audă, și cei, Doamne, Dumnezeul meu, care nu Te cunosc, să audă. De aceea Te rog în această seară, viu este numele Tău, ajută-ne să fim robi ai Tăi. Doamne, pentru aceasta, Doamne, Te rog să mă ierți pentru fiecare neascultare și să-mi Dai putere, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta. Și apoi, Doamne, Te rog din toată inima, dacă cumva am ajuns să stăpânim noi în casa Ta, am ajuns să avem noi locurile noastre, părerile noastre, felul nostru, Doamne, Te rog din toată inima, lucrează, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, și Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, adune aminte fiecăruia în parte că biserica este a Ta, că lucrarea este a Ta, că Tu ești Domnul acestei case, că nimeni nu stăpânește, ci stăpânești Tu. Și Te mai rog un lucru, Doamne, acum în momentele acestea, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, mai vorbește-ne odată, Doamne, despre ce Te doare pe Tine. Mai vorbește-ne odată, Doamne, despre ceea ce Te face pe Tine să fii supărat în dreptul nostru. Doamne, Te rog din toată inima, nu mă lăsa, Doamne, să fiu mințit de cel rău și să cad într-o stare de letargie spirituală, de apatie, de înstrăinare, de nepăsare, Doamne. Să nu zic ca și ele, facă Domnul ce vrea să facă. Și în această seară să zic în felul următor, Doamne, alerg, 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 mă prăbușesc la piciorul crucii Tale, alerg să mă pocăiesc, alerg să mă schimb, alerg să fac, Doamne, voia Ta. Nu mă lăsa nici pe mine, nici casa mea, nici pe cei dragi, nici biserica. Că nu mi-e indiferent că Tu vorbești. Tu vorbești ca noi să ascultăm, Tu vorbești ca noi să ne oprim, Tu vorbești ca noi să ne ridicăm, Tu vorbești ca noi să ne schimbăm. De aceea Te rog în această seară, Doamne, Ajută-ne și dacă ne vorbești, Doamne, dă-ne puterea să ne întoarcem din fiecare lucru slab și să împlinim voia Ta. Vorbește, vorbește, Doamne, vorbește. Tu ai în această seară inimi, ai inimi cărora le vorbești. Vorbește, Doamne, toarnă pe ciobul inimii noastre unde lemnul sfânt, toarnă Duhul Tău cel sfânt și vorbește, Doamne, în numele autoritatea.